Pie saimes šorīt pulcējās ap 50 sociālo dienestu un organizāciju pārstāvji, lai aktualizētu nozarē samilzušās problēmas ar cilvēku resursu trūkumu, nekonkurēt spējīgu atalgojumu, nevienmērīgu sociālo pakalpojumu attīstību valstī, kā arī sanākušie kritizēja labklājības ministrijas komunikāciju ar sociālajiem partneriem. Plašāk problēmas izklāsta piketa dalībnieki.
Es strādāju 26 gadus sociālā darbā. Nalas mums ir pietrūkušas līdzekļi šai sociālajai jomai, jo tā nekad nav bijusi prioritāte. Cilvēkiem nav ko piedāvāt, izņemot sociālās palīdzības sniegšanu un atsevišķus tipiskākos pakalpojumus, bet cilvēkiem ir nepieciešama daudz vairāk pakalpojumu nekā mēs šobrīd spējam.
Tas ir darbs, kas ir vajadzīgs, un šobrīd šajā krīzes situācijā tas paliek arvien aktuālāks un aktuālāks. Un mums ir jāsniedz atbalsts klientiem, kuri šobrīd ir zaudējuši darbu, klientiem, kuriem nav atbalsts no valsts. Un šobrīd ir ļoti kritiska situācija sociālo darbinieku vakancēs, un šobrīd arī man, vadot Tertu centru Imantu Rīgas sociālajā dienestā, jau 3 gadus trūkst sociālo darbinieku.
Šobrīd tā problēma ir ļoti liela. Es kā sociālais darbinieks redzu to, ka mani klienti šobrīd cītīgi strādā sveču darbnīcā, un tās vecītes tiek pārdotas, lai būtu grupu dzīvoklis, ja? Un tajā pašā laikā Ramon Petrovič neko nedara, lai, teiksim, bez šiem ziedojumiem, bez šo jauniešu iesaistes būtu tie grupu dzīvokļi arī ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tā ir ļoti liela problēma šobrīd. Mēs beidzot esam iznākuši, lai mūs sadzirdētu. Jo nav jau kauna lieta nezināt. Ir kauna lieta nesarunāties ar saviem cilvēkiem, kas strādā šajā jomā.
Šorīt noritēja arī zibakcijas reģionos un Rīgā. Nozares pārstāvi pulcējās kopumā 3 protestu sapulcēs, tostarp arī pie ministrijas, kur gan sanākušie nesagaidīja ministrs Ramonas Petrovičs dalību. Arī Latvijas radio ministra komentāru atteica, norādot, ka vēl nav saņēmusi protestētāju prasības rakstiski. Savukārt, labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa šodien uzklausīja piketētājus arī klātienē un sola aicināt sociālos darbiniekus uz diskusiju.
Un uzklausījām arī gan pārmetumus, gan ieteikumus, kur jāatzīst gan, ka atsevišķi jautājumi noteikti arī nemaz nebija labklājības ministrijas ekskluzīvā kompetencē, nu, piemēram, gan atalgojuma, gan apdrošināšanas jautājumi, pie kuriem pieskārās, kas būtu risināmi kopīgi ar darba devēju, un tas ir arī ar pašvaldību, un labklājības ministrija uzrunās arī pašvaldības par šiem te aktuālajiem jautājumiem. Tas, par ko mēs vienojāmies kopīgi ar sapulces dalībniekiem, ka ļoti īsā tuvākā laikā izvērtēsim un aicināsim pie kopīga sarunu galda. Pat labāk uz labklājības ministrijas un darba galda ir topošās sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes, un tāpat arī bērnu, jauniešu un ģimenes politikas pamatnostādnes nākamajiem 7 gadiem. Un tāpēc nozares profesionāļu viedoklis šobrīd ir īpaši svarīgs un nepieciešams, lai vienotos par tālāku to īstenošanu 7 gados.
Impuls sociālo darbinieku protesta sapulcē ir tieši nesen rosinātā ideja par sociālo dienestu pienākumu izvērtēt pašnodarbināto nepieciešamību veikt sociālās iemaksas. Lai arī pēc saņemtās kritikas politiķi vienojās, ka sociālo dienestu vietā nodokļu nomaksas kontroli veiks valsts ieņēmumu dienests, tomēr sociālo darbinieku ieskatā tas liecina par finanšu un labklājības ministriju vadības nekompetenci. Sinti Ambot, Latvijas radio.